Miðvikudaginn 30. oktober voru þögul mótmæli fyrir utan vinnu fastanefndar samningsins líffræðilega fjölbreytni. Það var verið að ræða grein 8 jóð. Grein 8 jóð mjög þurrt og leiðilegt nafn á annars mjög mikilvægu viðfangsefni. Frumbyggja þjóðir og nærsamfélög búa yfir gífurlegri vitneskju náttúruna en sú vitneskja oft ekki myndin af verðleikum. Alþjóðasamfélagi metur mun hærra háskólamenntun og ritrýndar greinar. Sumir frumbyggjar hafa farið þá leið að mennta sig í náttúrufræðum en þá missaði gjarnan samband við samfélagi sitt. Þá ef þau hafa yfir höfuð tækifæri til þess að mennta sig en það alls ekki sjálfgefið heldur. Grein 8 í samningnum líffræðilega fjölbreytni fjallar náttúruvernd í heimalöndum aðildarríkja. Liður jóð segir, í samhengi við lög í hverju aðildarríki skulu þau varðveita og viðhalda vitnesku, nýsköpun og venjum frumbyggja þjóða og nærsamfélaga og sýna þannig verki lifnaðarhætti sem stuðla að náttúruvernd og sjálfbæri notkun líffræðilegrar fjölbreytni. Einnig skulu ríkin hvetja til frekari útbreiðslu lifnaðarháttanna í samstarfi og samvinnu við þau sem búa yfir vitneskjunni, nýsköpuninni og venjunum. Greinin virðist við fyrstu sýn lyfta upp frumbyggjum og styrkja stöðu þeirra, en alþjóðleg regnhlífarsamtök frumbyggja fyrir náttúruvernd, Indigenous Environmental Network, á annarri skoðun. Í riti sem þau gáfu út í aðdraganda fundarins kemur fram að greinin sé alltaf opið til túlkunar hvers lands og gagnrýna að frumbyggjar fái ekki sæti við samningaborðið þar sem fulltrúar þjóðanna koma saman á COP. Því greinin byrjar á því að segja í samhengi við lög í hverju aðildarríki. Ef frumbyggjar eru ekki skilgreindir í lögum og hafa jafnvel ekki sérstök réttindi samkvæmt lögum aðildarríkjanna, þá geta þau horft fram hjá greininni eða túlka bara eigin vild. Einnig lítur samningurinn í heild á lifnaðarhætti og vitnesku frumbyggja sem auðlind, en ekki það flókna samband líkama og sálar við náttúruna sem það í huga þeirra sjálfra. Reyndar það líka umdeilt að setja frumbyggja og nærsamfélög saman í hóp því á þeim eðlismunur. Á Íslandi til dæmis ekki frumbyggjar, en það eru nærsamfélög. Að lokum þá fara þau fram á að fólk af afrískum uppruna fái sérstaka rödd, en það fólk sem víða undiróka í samfélögum þar sem þeir samfélagsþegnar eru oftar en ekki komnir af þrælum fortíðar. Afríkuríkin í heild eru fylgjandi því að frumbyggjar fái talsmenn í samningaviðræðunum og að fólk af afrískum uppruna víða heim fái sérstaka rödd. En það eru ekki allir alveg sammála. Til dæmis þá mótmæla og tefja lönd í Suður-Ameríku. Sumir vilja meina þar séum að ræða taktík en málið snúist fyrst og fremst peninga. Því að þróunaríkin hafa ekki gleymt nýlendutímanum. Þeirra skilaboð eru gjarnan, þið eyðilögðu ykkar náttúru, þið arðrenduð okkar lönd og þið urðu rík. Núna vil ég þið að við verndum okkar náttúru af því að þið klúruðu málunum og þurfið á hana að halda. Þá skulu þið gjöra svo vel og borga fyrir það. Svo það heilmikil pólitík á bakvið hlutina og það gott að muna þegar maður fylgist með því að stundum virðast ríkin vera að rífast ekki neitt. Þau geta rífist lengi eitt eða tvö orð, hvort að setninga á að byrja á að hvetja til eða krefjast eða mæla með. En það getur verið áralöng gremja sem stjórnar yfirvildinu eða peningar í allt öðrum hluta samninga við hana. Og það gengur allt frekar hægt og málefnin eru viðkvæm, sérstaklega þegar kemur að frumbyggjum og nærsamfélögum. Ég er örglega búin að biðja svona 8 manns viðtal, en enginn treystir sér til að koma í viðtal og benda mér alltaf á eitthvað sem veit meira að hefur meira umboð fyrir frumbyggjana til að tjá sig. En þau sem síðan hafa umboð eru á fullu því það fer að líða lokum ráðstefnunar. Fjármögnun aðgerðana, hvort, hvernig og hversu mikið þau sem nota genamengi náttúrunnar eiga borga fyrir að nota hana til verðmyndasköpunar og aðkoma frumbyggja eiga langt í land. Og þegar ég tekið upp er bara einn dagur eftir. Ef ekki næst samkomulag þessa hluti, þá þarf að geyma þetta í 2 ár fram á næsta COP. En í millitíðinu getur mikið gerst, því tæknin fleytir fram og það sérstaklega hort til hraðrar þróunar gervigreindar við genarannsóknir og notkun sem getur hæglega farið úr böndunum ef ekki næst saman reglur og siðferði. Svo það ótrúlega mikið í húfi. 2 ár kannski stuttur tími í jarðsögunni en það langur tími á meðan líffræðileg fjölbreytni hnignar og loftslagsbreytingar aukast. Mörg markmiða eiga að nást árið 2030. Svo 2 ár af 6 sem eru eftir eru alltaf mörg til þess að bíða eftir því að alltaf fjármagna markmiðin. En ef það næst ekki saman, þá höfum við ekkert val nema að bíða. En á jákvæðari nótum þá náðist samkomulag vist og líffræðilega mikilvæg svæði í hafi. Á því verður hægt að byggja tillögur að verndarsvæðum í hafi. En ég ætla að taka saman árangur og kannski árangursleysi ráðstefnunar þegar henni lokið í næstu viku. Heyrumst þá.